На дорозе. По пояс у джинсах брыдеш супроть плыни шаши. Твои непужаные думки, як іншаходцы у прерии, істерія з кавыши, як гості на святе души, новой аранжировкой гудуть у плееры. А блоки у гары неспынные, як авто, між пятым і 35-м агораным кілометрам. Не спыніш нікога, і тебе не спыніць ніхто. І першы сустрэчны акажацца просто ветрам. Будуеш замкі з паветра, і першы блін выходзіць нечым сярэднім між бібліятэкай і вежай. На гэтым свеце так многа кніг і цаглін, а ты з усіх акадэмій не скончыў нават мядзведжай, і можна згубіцца ў трох дарожных слупах, і ў думках так ціха чуваць, як робіцца муха слоном. І ты так доўга ў дарозе, што Бог здаецца сузор'ем вялікага Вінні-Пуха.